Bu oyladan kupa erkeyle diğerli hamması dese buladı. Bronte bir katta yaşlı yok ki orta yaşlı erkey zatı komagen. Bu masam cüde katta oylali bu bu oyla cüde kupçili bu nimada Chinozda o'zi da ko'p odamlar buni bularni yaxshi biladi. Bular eski paytdan bu dindorlar oilasi aslida. Endi mana bularni nimasiga kelganda, shaxsiga kelganda gap shundaki, shu 90-yilli yilni oxiridan boshlab birin-ketin bularni akalari, ukalari, boshqa qarindoshlari, kuyovlari, mana shunaqalar hozir bir 8-tami 10-tasi hozir qamoqda. 10 yildan 15 yillargacha bir xillaniki undan ham ko'p shakli juda taziqqa bo'ktirilgan avlod oila. Endi bu yo'li hozir mana nevaralari ham hozir qamoqda.
Marhamat Mirzayevaga bunday taziqlarni kuchayishi ayollariga nisbatan, mana shu ayollarga nisbatan taziqlarni kuchayishi sababi nima?
Sababi bularni manimcha mana shu ko'p aka ukalar kuyovlar navaralarini hali qamashgani uchun manimcha shu ularga UVDga o'sha nima deymiz viloyat UVDga shunaqa hozirgi byuro berilgan shularga nisbatan ko'proq ta'ziq qilish, boshqa narsa qilish. Mana hozirgida
ularni hammasini qamab qo'yishgan bo'lsa, ayollarga nima aloqasi bor deymanda? Borib
ayollarni hozir nimaga mana shu yozganim bo'yicha mana hozir bitta nabiralari nimada Moskvada ishlaydi nima deysiz o'sha yoqqa borib bitta yaxshi ish topgan o'sha orqali o'zini bu yerda o'sha chinostiga oilasiga pul yuborib yordam berib turibdi. Endi mana hozir militsiya chaqirib o'shani bu yerga olib keltirasizlar deyaptida bularga. Endi bular agar bular uni chaqirtirib olib keltiradigan bo'lsa bu 100% buni qamaydi. Nimagaki unga ham haligi qidiruv e'lon qilingan. Bular hammasiga anaqa qarindoshlariga mana shunaqa e'lon qilishgan haligi nima deydi qidiruv. Bular bir xillari namoz unaqa o'qimaydi, unaqa bir ashaddiy dindor emas, hech qanaqa nimalarga qo'shilmaydi, lekin baribir shu avloddan, shu Mirzayevlar avlodi oilasi deb mana mana shu narsa taziqli bo'lyapti. Mana misol uchun mana mana shu hozirgi mana bu yozgan nimada ham xuddi shuni bizlar gapiryapmiz o'sha.
Ayni paytda mustaqil inson huquqlari faollari tashabbus guruhi tarqatgan bayonotga ko'ra Koson shahridagi o'sha Qashqadaryo viloyati Koson shahridagi koloniyada ham dindorlarga nisbatan qanaqadir bir bosimlar kuchaygan ekan.
Da kuchaydi shunaqa. Shunaqa xabar oldik. Endi man to'g'ri bu ismimni man gapirolmayman mandan iltimos qilishdi agar ismim oshkora bo'lsa u ularga yomon bo'larkan shuning uchun man ismlarni beraman bu lekin juda ishonchli axborot o'sha yerda mana mana shunaqa narsalar bo'layotgan ekan hozir hali o'sha ro'za tutishi nima deymiz taziq qilisharkan ro'za o'qishga sharoitni qidirishmas ekan ya'ni bular mana ertalab saharda turish kerak bular agar turadigan bo'lsa haligi kuzatuvchilar o'sha yerdagi xodimlari koloniya xodimlari bularni nima deymiz mana rejimni buzyapsizlar vaqtli turib boshqalarga uxlashga bermayapsizlar yoki mana shu kun davomida bular qayerdadir ishlaydi mana o'sha yerga ishlarga olib borishyapti bunaqa paytda o'zi bunaqa og'ir ishlarda ishlash mumkin emas nima deydi taziqlar qilinyaptida bularga nisbatan diniy motivlar bilan qamalganlarga nisbatan bo'lyapti faqat